невинна кров забитих у куропатах, обудила до змагання наш пакутливий і літастивий, наш великий білоруський народ.
Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, а по на электронный адрес куропаты 88, слимак, yahoo.com.
У ефіра «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на мінулым тыдні былі прафесар-эканаміст Барыс Жаліба, ён выказаўся на тэму прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў замежнымі інвестарамі. Італьянская славістка Лідія Мацителі гаварыла пра сваю ўлюбённасць у беларускую мову і пра унікальнасць моўнай сітуацыі ў Беларусі ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. Першы адкрывальнік курапатаў гісторык і палітык Зянон Пазняк падсумоўваў прамежкавыя вынікі конкурсу «Свабоды. Мае фота, мае курапаты». Дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук гаварыў пра тое, як адбіліся сталінскія рэпрэсіі на пасляваенных пакаленнях беларусаў. Грамадскія рэдактары тыдня Ірына і Леонід Каткоўскія ўзгадалі свайго сына і нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які сышоў ад нас год таму. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вела Ганна Соус.
Добры вечар. На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Сёння гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба. Мы пагаворым пра продаж беларускіх прадпрыемстваў замежным інвестарам. Барыс Жаліба нарадзіўся ў 1948 годзе ва Ўкраіне ў сям'і вайскоўца. Калі яму было 5 гадоў, сям'я пераехала ў Беларусь, фактычна ўсё жыццё ён жыве ў Менску. Скончыў сярэднюю школу нумар 60, потым інстытут народнай гаспадаркі. 25 гадоў выкладаў эканоміку ў беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. Абараніў кандыдацкую, потым доктарскую дысертацыі па эканоміцы лесапрамысловага комплексу. Пасля 4 гады працаваў у банку. Зараз выкладае эканоміку ў недзяржаўным ВНУ. Барыс Мікалаевіч, добры вечар.
Добры вечар.
Я прапаную паслухаць пытанне на вуліцах Магілёву. Людзі адказалі на пытанне, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць.
Цементны завод ні ў коім случае нельзя. І малакно нельзя. Тракторны завод, МАЗ. Всё большое машиностроение. Мелкія, которые, так, конечно, то, что касалось бы, может быть, производства каких-нибудь там мелких там стройматериалов, мебель. Эти на здоровье пусть бы шли.
Крупные заводы, я считаю, что нужно поддержать их. Я считаю, что МАЗ ни в коем случае.
Во Франции железная дорога принадлежит государству, да? Ее тоже не нужно продавать. Она приносит прибыль, и это доход государству. МАЗ – прибыльное предприятие, чем его продавать? Надо продавать, которое в убытке.
В общем, я за честный бизнес. А потому что, если у человека свое, значит свое.
Продавать можно все. В этой ситуации в нашей стране лучше продать тем же каким-то компаниям иностранным, чем она. Но вот в таком состоянии, как сейчас у нас, разрушается медленно, все идет ко дну, а так будут рабочие места.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць. А гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба. І я папрашу яго пракаментаваць гэтае пытанне і самаму адказаць на гэтае пытанне.
Це розныя меркаванні у беларусаў, якія трэба, якія можна прадаваць, якія нельга. Яны ўсе маюць рацыю, я лічу. Напрыклад, у кожнай дзяржавы ёсць такі спісак, які вядомы, што нельга прадаваць. Ну, напрыклад, прадпрыемствы абаронныя. Напрыклад, прадпрыемствы, якія маюць стратэгічнае значэнне, можа быць нейкая стратэгічная энергетыка, нейкі стратэгічны транспарт, стратэгічны экспарт. Экспортеры, ну, скажем, экспортеры наших природных ресурсов, как Беларусь калий, Максима там, скажем, такой, такие экспортеры, как белорусский металлургичный завод и так далее. Ну, на конт МАЗа, ті відомо флагмана тракторного заводу, тут меркування спречне. Тому що такий сусвітний є процес, коли відомі такі гіганти машинобудування, автобудування об'єднаються у різних країнах. І, наскільки я ведаю, скажімо, є вже прогрес у перемовах, КАБМАЗ об'єднався з КАМАЗом. Це більш такий вірогодний процес. Ось, і він йде, так сказати, у речеві того, що робиться во всім світі. І тому я лічу, що не треба так категорично заявляти, що, скажімо, наш МАЗ або наш тракторний завод не можуть бути акціонірований і об'єднаний з російським капіталом чи західним капіталом. Тому тут, звісно, треба робити так, як робить це у інших країнах, логічно, з вигодою для держави.
Борис Миколаевич, а як ви лішите, ми протягуємо тему приватизації білоруських підприємств заміжними інвесторами, чи не є для заміжних інвесторів гэта ризиковним кроком акціонування білоруських підприємств? Ну, можна згадати сумну історію з російської компанії «Балтика», наприклад.
Є, звісно, ризик, тому вони не спішаються йти з таким масштабним капіталом, особливо з Заходу. Кидені нашої держави, буває так, непредсказальні. От, скажімо, і історія з «Балтика» або інші випадок, скажімо, Мозорським МПЗ на паях, так сказати, владіють і білоруський урад, і російський бок. І, як ви ведаєте, що у нас створений фонд національного розвиття, куди повинні робити відлічення з прибутку, такі більш поспіхові підприємства в фінансовому сенсі. Коли, так сказати, Мозорський МПЗ обложили гетами, так сказати, відліченнями, то російці, звісно, подали протест, прибуток же повинен поділятися поміж боками, і з якої, так сказати, нагоди вони повинні відлічати у наш бок, так сказати, у гетий фонд відлічення. Звісно, це, так сказати, отпугиває заміжних інвесторів, то, що рівень такого вмішальництва, впливу держави у діяльність державних підприємств, приватних підприємств у нас вельми великі. Звісно, нас за це критикують і міжнародні такі кредитно-фінансові інститути, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. І це, так сказати, один з бар'єрів, який замінає приход такого масштабного капіталу у нашу країну з боку Заходу і з боку Востоку.
І я дякую гостю «Нашої свободи», доктору економічних наук Борису Жалібу. Всього ліпшого вам.
Вам так само. Дякую. До побачення.
Я буду молитися и сердцем, и думами, распятою буду молиться душой, каб чорные долі змятеліться у шумами. Що больш не жалели над родною землею. Молюся я небу, землі простору, могутному Богу, вся світу молюсь во всякой пригоді, во всякую пору, за родний народ Білорусі.
Пісня «Молитва» на слово Янки Купали у виконанні Владимира Мулявіна попросила поставити гостя «Нашої свободи» студентка Римського університету Лідія Федерика Матицелі. Вона з нами на простій телефонній сувязі з Риму. Лідія, добрий вечір.
Добрий вечір вам.
Лідія, ведаю, що ви єдина студентка в університеті, яка вивчає білоруську мову. Скажіть, калі ласка, як узникла цікавність до білоруської мови?
Коли я була у першому курсі в університеті, я тоді вибрала руську мову, тому що моя спеціалізація – слов'янське мовознавство. А наш професор русской літератури нам сказала, що у нас нема кафедри білоруської мови, і навіть тільки білоруської мови, усі інші слов'янські мови є у нас, тому що на самій Білорусі білоруси не розмовляють. По-білоруську вони дають якби перевагу русской мові, І тоді я подумала, що ця мова повинна бути дуже-дуже цікава. Тоді я вирішила, що я буду вчити її.
Я ведаю, що ви ведаєте 10 мовів. Скажіть, калі ласка, чи сутикалися ви ще з такою мовною ситуацією, як у Білорусі?
На самій справі ні. Тільки в Білорусі є така ситуація. Наприклад, я вивчаю про слов'янську мову. Слов'янців мало, їх тільки 2 мільйона, а мало 2 мільйона. Але, наприклад, там вони дуже поважають свою мову і так само все зроблять, щоб на сталі кафедрі слов'янської мови за межою дають шмат стипендій студентам. Так я не бачила такої ситуації.
Подарня Лідія, я пропоную вам послухати питання на вулицях Мінську. Люди скажуть, які італіянські слова яны ведають.
Італіянська піца, яка созвучна слово Італія.
Моменто море.
Капріччо, бонджорно.
Пронто, наверное, это ж итальянское, что ли?
Ну, грация, сеньора, больше ничего.
Ну, пронто.
О, аморе? Аморе, піца.
Амаретти, там, ну, это все, это же не слова, это так. Ширпотреб.
Дольче віта.
Італія поспрашивает у Італії. Ми живемо в Білорусі, і треба спрашивати, які білоруські слова ведаємо, а італьянські. Зачем мені Італія?
Grazie, per favore, prego, ragazza.
Для primavera. Дольче, presto, espressivo, moderata. Тобто всі музикальні терміни.
Fiat Alfa Romeo.
Меншуки називали італьянські слова, які вони ведають. А Лідія, коли, наприклад, ось італьянцаў на вуліцах Рыма запытацца нейкія словы пра Беларусь, то які б яны, напрыклад, назвалі, што яны ведаюць?
На жаль, думаю, што яны нават не ведалі бы, што ёсць такая мова. Таму што я не вельмі шкада гэтага сказаць, але ў Італіі людзі не вельмі ведаюць пра іншыя краіны. Маі сябры, калі я сказала, што паеду ў Беларусь, напрыклад, яны думалі, што гэта частка Расіі, бо што це там на ўсходзе.
Скажыце, а якія беларускія словы для вас гучаць найбольш прыгожа?
Вот, менавіта слова прыгожа, таму што, не то, што прыгожа па-беларуску, але па-італійску прыгожа – гэта «белла». А «белла» – гэта звучыць амаль што «белая». І, напрыклад, калі сказаць «белая рус», то было б прыгожая рус. Амашко по-італійську. Тому мені гэте слово «белая рус» вже саме по собі вельми подобається. А я ще не ведаю слова «дякую», то саме вельми подобається.
Ці ви у своїй далі науковій дійності будете використовувати білоруську мову?
Так, я би вельми хотіла. Я навіть зараз пишу магістерську працю об білоруській мові. А потім я б хотіла поступити у аспірантуру, і тоді я б вельми-вельми хотіла ще займатися білоруською мовою.
Я дякую гості «Ночної свободи». Лідія, всього вам ліпшого.
Дякую вам.
На хвалях «Ночної свободи» з вами Ганна Соус. Новый проект «Свободы» – фотоистория куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат какие подеи сдаются мне наканованным лёсом. И среди этих подеев в початку были куропаты.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков, боротьбы и молитвов. Старые сдымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слемак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк. Мы чакаем ваших здымкаў з куропатаў. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня Зянон Пазняк каментуе дасланыя здымкі і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Ад 3 чэрвеня ў куропатах адбудзецца падвядзенне вынікаў конкурсу і ганараванне пераможцаў. Яны атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Некалькі гадзінаў таму я звязалася з адкрывальнікам куропатаў Зяноном Пазняком, і зараз я прапаную паслухаць запіс размовы з ім. Зінон Станіславіч, уже амаль 3 тижні протягується фотоконкурс «Свободи. Моє фото, мої куропати». На його дослане уже каля сотні здымкаў куропатаў розных гадоў. Скажіть, як би ви, як громадський редактор гэтага конкурсу, подсумавалі, ну, пакуль прамежкавыя вынікі конкурсу?
Я ще рано подсумовувати все. Мені радує тое, що люди правильно зрозумелі задачі і присылають шмат здымкаў архівнага кшталту. Акрамя того, присылають творчыя працы, што таксама прадугледжана. Для мяне вельмі важна, што шмат здымкаў прыслалі, якія я бачу ўпершыню. Гэта вельмі істотна. І гэта, ну, пэўны ўклад ўжо ў нашую культуру, што яны не прапалі нідзе па уласных альбомах, архівах, а яны сталі вядомыя праз Радыё Свабода, праз публікацыю для бальшыні людзей. Гэта вельмі важна, што мы пашыраем інфармацыйную базу нашай культуры пра наш мемориум, пра нашую гісторыю. Мы павінны ўсе разумець,